SBS Radio.
Aabot sa 60,000 nakaligtas sa pang-aabuso sa mga kabataan ang nagbigay ng kanilang ebidensya sa Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. Noong Linggo, unang araw ng Hulyo, maraming maaaring tumanggap ng sistema ng pag-aayos mula sa gobyerno nasyonal. Ang sa wakas ay tatanggap ng bayad at paghingi ng tawad na matagal na nilang hinihintay. Narito ang ulat na tinipon ni Sarah Abo na isinali namin sa ating wika. Tanda pa ni Helen Cohn ang pag-iyak ng mga kabataan.
The first thing that takes me to are the beatings.
2 taon pa lamang siya nang naging tagapamahala ng estado. Kasama ng kanyang 2 kapatid na babae, lumaki siya sa Nazareth House sa Brisbane.
There was no abuse I didn't experience. This is the first time I've told anyone. Priests did come round when they felt like it.
Ang daing ni Helen Cohn ay naririnig sa buhay ng mga nakaligtas sa kahabaan ng bansa. Nitong nakalipas na 5 taon, ang kanilang kasaysayan ang naging focus ng magkasamang Royal Commission. At noong Linggo, unang araw ng Hulyo, ang programa sa pag-aayos ay nagrekomenda na bigyan sila ng pagkakataong makatanggap ng kabayaran. Sumama na ang bawat estado at teritoryo sa bansa. Ang mga kabayaran ay aabot ng hanggang $150,000 o pangkaraniwang $76,000. Ayon sa Ministro ng Social Services, Dantean, sinusubukan ng gobyernong tapusin ang proseso sa lalong madaling panahon.
And for those survivors who sadly might not have long to live, obviously we'll be looking to ensure that their applications are processed as quickly as possible.
Ang abogadong Angela Cedrinis ang kumakatawan sa daan-daang nakaligtas. Sinabi niya na ang programa ang panghuling opsyon ng mga hindi nakapagsampa ng kasong sibil.
I am worried that a number of them won't really get the outcome they were hoping for, and I'm expecting there to be quite a bit of trauma.
Pinondohan ng gobyerno ang legal na serbisyong No More upang makatulong sa mga nakaligtas sa pamamagitan ng 43 pahinang aplikasyon. Sinabi ni Amanda Whelan ng No More na critical ang legal na tulong.
It's important, I think, for people to get good legal advice when considering redress options because they will sign away their civil rights.
Ang ilan, kagaya ni Helen Cohn, ay hindi kasama dahil sa mahirap na naunang tinirahan na inaayos dahil sa implikasyon. At ang ilan, katulad ng kapatid ni Rod Braydon, na ikinulong ng 12 taon itong nakaraang 56 taon, ay hindi tatanggap ng kahit anong halaga dahil ang mga attorney general ng estado ang magdedesisyon kung ang mga nakaligtas na gumugol ng mahigit sa 5 taon sa kulungan ay maaaring gumawa ng aplikasyon. Sina Rod Braymon at kanyang mga kapatid ay wards ng estado sa Victoria noong bata pa na inabuso sa kanilang pagtira doon. Gumugol siya ng karamihan sa kanyang pagkabata sa Baywaters Boys Home sa Victoria at nagsabing itutuloy niya ang kanyang aplikasyon.
I think you just have to have enough courage to face up to what happened to you in the old days. Make sure that the people that perpetrated the crimes against you face up to what they did.
Ang programa ay bukas hanggang 10 taon. Kung ito ay makakapagpagaling sa mga sugat ay isang istorya katulad ng mungkahi ni Helen Cohn. Sinabi niya na ang mga sugat ay nasa kanilang mga katawan habang panahon.
And it's something we have to deal with forever.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.